Qalampirdan gapiramiz. AQSh mudofaa vazirligi vakili Jon Kirbi matbuot uchun brifingda AQSh Rossiyani dushman deb bilmasligini aytdi. Bu haqda Interfax xabar bermoqda. Jurnalistning asosan Rossiyaga qarshi kurashish uchun yaratilgan NATOning tinchlik uchun sheriklik dasturi a'zosi Serbiya dushman bilan harbiy mashg'ulotlar o'tkazgani to'g'risida izoh berish haqidagi so'rovga javoban Kirbi hech kim Rossiyani dushman deb atamaydi. Bu biz Rossiya uchun ishlatadigan atama emas deya javob berdi. Pentagon vakili Washington Serbiyani tinchlik uchun hamkorlik dasturining a'zosi sifatida qadrlashini aytdi va mashqlar bo'yicha ehtimoliy izohlar uchun NATO bilan bog'lanishni tavsiya qildi. Ma'lumot uchun Rossiya va Serbiya 20-maydan 25-maygacha terrorizmga qarshi yo'naltirilgan umumiy javob 2021 harbiy mashg'ulotlarini o'tkazdi. Ularda Rossiya tomonidan 200 ga yaqin harbiy xizmatchilar va 11 ta texnika ishtirok etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.